gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur gizarremanak orekari baten gixan bi aldeko dira ta zinegona eranzteko adore apur bat lortu nahian ausardiaz lehena.
Bueno, eta goizeko amaikak eta amairu minutu ditugu albistegi entzun eta berriro ere mentxe gara, martxan. Eta martxan jarriko gaitu asteburura begira Iker Helduaien gure zinema dituak. Kaixo Iker, egunon?
Egunon, kaixo.
Bueno, ondo?
Oso ondo, martxan jartzeko prest.
Hoxe gure bai, ze gainera larun bat arte behintzat eguraldi nahiko kaskarra dago iragarrita, osak ze plano bea etxen goxo-goxo mantazpin jarri eta zuk emandako proposamenak ikustea, ez da?
Bai, baita ere, bueno, baita ere, zinematara juteko.
Baita ere, garrantzitsue, hori ere bultzatu behar deulako, ez da?
Pixka sustatu inbar da, ez?
Hori da.
Bain jakitun albisten gatik, ja zine asko keitxin behar dute.
Bai, albiste txarrak datorkizkigu, ez da?
Bai, eta bueno, baita ere, ez beste saio baten komentatu nun, orain usteet, FIFESA konpainiak bultzatu indula hola hilabeteko bono bat, ez ama oste uron gantik, zinematara juteko nahi dugun guztita, no? Osea, baita bueno. Ere ez gaiatzen ari dira hori pixka bat bultzatzen.
Bai, behar ere ez da.
Bai,
ze egida, geroz eta, bueno, plataformak indar gehiago hartzen ari direla, hor aukera anitza daukagu, eta gutxiago jotzen dugu igual zinema aretoetara ez da.
Bai, egia da, baina, bueno, gero, baita ere hor sartzea, bueno, hau pixkat itziteko beste hainbat saio ditugu,
eta bai.
Egia da gero industria berak hori ere bultzatu indula, orain, izan dira, ez, pelikula askok, soilik aste bat egon direla zinematan, eta segituan ja plataformetan estreinatutu, orduan ez dute denbora ematen, ez da, ez, zinematara hor, filmea goteko, eta deskansatzeko, eta ez dute uzten partea.
Bai, beraiek ere horretara bultzatzen dutela, ez da?
Claro, a ver, azkenean, ulertze deu, ez, Netflixek, pelikula bat, ekoizten baldin badu, logikoki nahi du bere plataforman segituan egotea, ez, baina baita ere pixkat komeni izango zen zinean egotea, ez, azkenean ez dauke zer ikusirik, ez, pelikula bat zinean ikustea, eta edo gero etxean.
Zalantza jabe, karo.
Baina, bueno.
Osondo. Bueno, gaurkoan ere, zerrenda luzea, lenda biziko proposamenarekin esiko gea, filmei dagokionez, Iker.
Primeran, hasiko gara, espainiar filme batekin, en temporada baja, David Marquezen filme bat, eta bueno, ez nahi asko gustatzen zait espainola da kontzeptua, oso modan dagoena, eta oso ohikoa da, baita ere, gure zinean. Eta bueno,
hemen, barkatu Iker, esango nuke, espainola da hauekin, humore espainola, badagola jende konkretu bat asko gustatzen zaiona, eta beste bat gorroto duena, bi estremo bezala daude, ez da?
Bai, egia da, oso dualitate hori oso ohikoa da.
Bai.
Eta gero baita ere, esan duzun bezala, ez gustoa eta publikoa, baina baita ere industria beran, fijatzen baldin bagara, beti espainoladak diren pelikuletan, beti aktore ia berak dira, gero ez dakigu baita ere nun daun kriterioa, ze batzutan ez dakigu aktoren gatik baldin bada, beste batzutan historian gatik, edo zuzendarian gatik, edo komedia dela gatik, orduan hainbat gauza ez nazten dira.
Bai. Aurrera jarraitu horretik pixka bat entzulek ere kokada jezen, trailerra entzungo dugu, bale?
No tienes otro sitio para hacer esto.
Te necesito controlar un poco la situación.
¿Qué te vas a Ibiza para qué?
Voy de gira a impartir unas charlas.
¿Tú quieres Madonna ahora?
Necesito que te quedes con los niños.
El otro fue miembro de la mafia rusa.
Pecadillos de juventud.
He
vivo cerca de la playa, pero vivo en un camping.
Ni una palabra, mamá, de que estamos viviendo aquí.
Charlie, Raúl, periodista en paro, pero porque quiere. Y este es Martín, que no sabemos a qué se dedica.
¿Cómo que os lo voy a contar? Si vale 7.000 y si lo vendo por 3.000, pierdo 4.000. A mí es que me gustaría no perder nada.
¿Os gusta el fútbol?
Bien, Bugallo, bien. ¡Gol! ¡Gol!
Ha visto que a Frutos ya lo tenemos en el bote, ¿eh?
Y aquí estoy dando tumbos con mis pobres hijos.
La solución a tus problemas la tenemos nosotros.
Vengo de parte de Alberto.
¿Qué Alberto?
No sé su apellido.
Está guapísima.
Que me da que lo que vas a querer es gordo.
Te voy en el AVE, que te pierdo. Paquito, perdona, ¿eh?
¿Y yo qué recibo a cambio, eh?
El nuevo Azufati.
Y seguro que solo tiene 18 años.
Y venía corriendo hasta aquí.
Bueno, hemenche trailerraren zatitxo bate ikusi dugu Iker, eta, bueno, lehen aipatu duguna ez da, betiko aktoreak eta oso aurpegi ezagunek.
Bai, bai, bueno, hortxe entzun ditugu Antonio Resines, Edu Soto, baita ere, ez aktori buruz hitz egiten dugunean osoikoa da orain, umorearen eta interpretazioaren aldetik ez pixkat hortxe geratzen da alaire, ez, orain osoikoa da umorea egiten duten aktoreak edo umorea egiten duten berak baita ere pelikuletan agertzea, ez? Mm-hmm. Eta da espainola dauetan gertatzen dena askotan, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba pizka bat gainetik filme honi buruz bada, bueno, pizka bat futbola dugu gai bezala eta bueno, Antonio Resines da entrenalari bat, futbol representante moduko bat, ez, ja, bueno, ba, ja lana utzi duena, eta, bueno, berriz ere, ba, lagun batzuk egingo ditu, eta berriz ere, ba, bueno, bere lanera itzuliko da, ez, eta, bueno, da, pixka bat, bueno, ba, komedia bai du, baina, bueno, gero baita ere ikusi dudan bezala, ba, pixka drama edo melankolia puntu hori bak, ez.
Oso ondo. Ba, primeran, par pixkatileko, eta momentu entretenigarri bat pasatzeko, ba, hoxe, en temporada baja filma. Bigarren aukera?
Bueno, ba, bigarren aukera baita espainiarra da, ez, Antonio Cuadriren pelikula bat, Si todas las puertas cierran. Eta hementxe, ba, bueno, beste ez, genero ezberdin bat dugu, ez, ja, hementxe pasan ingara, dramara, ez, tragediara, hemen ja kultuzko zine pixka bat esartzen da, eta bueno, ba, protagonista bezala hiru emakume ditugu, hiru espainiar aktorezak, Alessandra Sidei, Ruth Gabriel eta Pastora Vega. Eta bueno, ba, historia ba, hiru emakumen bizitza da, bueno, aman komunean hainbat gauza dituztenak, eta bueno, ba, hortxe joango dira bere historia kontatzen, eta bere egunerokotasun hori ba, bueno, ikusten, eta pelikula oso generazionala da, ez? Aipatu ditugun aktoresak ba, hiru adin ezberdinak dituzte, mm-hmm. Eta bueno, ba, ikusiko dugu, ba, naiz da oso adin ezberdinak izan, ba, gauza oso komunak dituztela, ez?
Osonda.
Eta bueno, ba, hortxe.
Mm-hmm. Eta hirugarrena Nicolas Vanierren film bat.
Mm-hmm. Champan.
Hori da.
Oso, bai, argumentua eta irakurtzean oso etorri zait burura baita ere frantziar komedia bat ezakite gogoratuko duzuen dela Entre Copas pelikula, ez, bai. Baita ere pixkat argumentua oso relazionatuta dago, ez, Entre Copasen protagonista baita ere ardoa zan, ez, uh-huh. Eta hemen, bueno, ba, txampaina dugu, eta, bueno, dira, ba, hainbat lagun bikote, ba, bueno, agitzen dutela, ba, bueno, asteburuko plan bat egitea, eta jaten dira, ba, etxe rural batera, eta, bueno, ba, egun batzuk pasatzera, eta hortxe, ba, bueno, konfidentziak eta sortuko dira, eta, bueno, ba, beti protagonista bezala, ba, txampaina dugu.
Osanda.
Kriston uh-huh. Kompainia, txampaina.
Bai. Bueno, hemen ere, geroz eta gehiago dira ez da, edo azken aldien mintzat, bai antzerkian eta bai filmetan, ikusten inez, gehiago ematen dela, asko ematen dela foku hau ez da, elkartzea talde bat, bai izan edo retiro baten, edo kasu honetan bezala etxe baten, eta bueno, ba, bertan bizitzen dituzten histori kontatzea ez da.
Bai, a ber, nere ustez, claro, oso erreza da egitea ez filmak dekoratu batean, ez? Mm-hmm. Azkenean baita ere, egunerokotasuneko historiak kontatzea baita ere garrantzitsua da, ez? Eta gero, hemen pasatzen dana da, adibidez, pelikula hontan, eta eta lagun elkar truke batean ez dekoratu fijo bat dela eta pertsonai batzuekin ba pelikula bat osatzen dela, ez? Eta hori ere baita garrantzitsua da, baina gero baita ere uste dut historia hauetan eta esan duzun bezala antzerkietan oinarrituta dagoela, ez?
Claro.
Antzerkian egin diren representazioak dira, uh-huh. eta bueno, gero filmetara eramaten dira, ez? Edo alrebes baita ere, posible da pelikula bat sortzea eta pelikula hortatik antzerkilan bat egitea edo aktatzea, ez?
Uh-huh.
Eta hori, produkzio aldetik ba oso errezak dira aurrera eramateko, ez? Zeren dekoratu fijo batean dira, eta baita ere zinean batez ere oso zaila da pelikula on bat egitea dekoratu batean.
Claro.
Zeren horrek suposatzu mugimendua ez dagoela edo gutxiago izango dela, ez? Kanporateatza baino, baina bueno, horri baita ere ba aktoren lana eta geroz eta garrantzi gehiago ematen zaio.
Mhm. Oso ondo. Bueno, eta beste proposamen bat?
Bai, ba bueno, beste frantziar filme bat, Martin Bourboulon, zuzendariarena, eta da Los Tres Mosqueteros, adaptazio, liburu batean oinarritutako adaptazio bat. Baita ere, hau asko gustatzen zaitela, ez, orain berreskuratzen hasi dira, ez, literatura adaptazioak, ez, oso garrantzitsua iruditzen zaitela, ez, batez ere Europa mailan oso ohikoa da, ez, Frantzian, Inglaterran baita ere oso ezakin nola esan, oso tradiziozko gauza bat da zinean eta adaptazioak egitea, ez? Eta Espainian, ez, asko kostatzen ari da hori, ez? Eman zen Espainiar zinean momentu bat non adaptazioak eta Bazelaren edo Barbaxosa edo idazle hauen liburuak ezinera
eman zirela,
eramantzituztena, baino hori kostatzen ari da, ez?
Uh-huh.
Eta bueno, ba hortxe, ba Los Tres Mosqueteros hainbat adaptazio izan ditu, eta bueno, ba oraintxe llegatzen da adaptazio berri bat, uste dela berriena izango denez, ba bueno, ba efektu edo gauza berri batzuk izango ditu,
bai, hemen,
beste adaptazioak oso zarrak dira.
Uh-huh. Irakurtzen nendu naiz kritika batzuk, eta bueno, orokorrean oso pelikula honatzat jotzen da, eh?
Claro, eske historia oso politia da, ez?
Uh-huh.
Eta rekurtsokin eta produkzion bat baldin baduzu,
claro,
oso luzitua da, ez?
Uh-huh.
Oso historia politia da, zeren, claro, kriston pertsonaia asko dira, eszenografia eta oso potentea da, eta bueno, ba ondo egiten baldin baduzu, oso kuriosoa dirudi.
Bai, zalantzai gabe. Bueno, eta hurrengo pelikula Canneseko festivalen aurkeztu zena zen,
bai,
ez da?
Bai, eta bueno, beste pelikula frantziar bat da, Frederic Jimenezen filme bat, November.
Bai.
Eta bueno, ba hemen bizitza realean edo tragedi baten oinarrituta dago, zeren kontatzen digu Parisen gertatu ziren atentatu terroristak, uste izan zirela 2015ean,
uh-huh.
Historia hortatik edo gauza hor gertatu zenatik, orain adaptazio bat egin dute, baita ere distantziatik oso garrantzitsua dela, ez, gauzak distantzia.
Denbora pasata, ezta?
Denbora pasata, ja, dana datuak eta interpretatuak, eta, hementxe du tragedi bat, ez, tragedi absolutua.
Bai.
Eta gero, baita ere atentatuen gauza, thriller puntu hori oso interesgarriak egite dituzte.
Mm-hmm. Oso ondo, entzun ingo deu trailerra.
Mm-hmm.
Diga.
Hay un tiroteo en el distrito 10. Las calles, dime las calles.
Eloís está en contacto con la PP.
Quédate
ahí y reúne a todo el mundo.
Hay comandos en el estadio de Francia y París. Tiroteos en Bichat, Le Carillon y Fontainebleau.
Ve con tu equipo al estadio de Francia.
Los terroristas han entrado en el Bataclan en pleno concierto.
Thank you.
Es obvio que estamos preparados para esto, pero si alguno siente que la carga emocional es muy pesada, puede apartarse. No quiero que actuemos llevados por las emociones.
Sí, de acuerdo.
Según los últimos datos, habría 2 terroristas fugados por París. Quiero arrestado a quien haya tenido un comportamiento extraño en las últimas 24 horas.
¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Dejadme!
¿Qué hiciste la noche del viernes 13?
Lo único que puedo deciros es que la mano que os golpea no es cualquier mano.
Recibí una llamada para hacer otra entrega de armas.
De acuerdo. ¿Cómo se llamaba?
Nadie lo conoce ni sabe de él.
¿Cómo conseguiste la dirección?
Lo seguí.
Has pasado por encima de todo procedimiento.
Recobra la compostura y piensa con la cabeza. ¡Te necesito!
¿Por qué no tienen nada todavía?
Bueno, hementxe entzun deu trailerra, intentsoa, akzio askokoa ez da Iker?
Bai, bai, bueno, esan dugun bezala, ez oso ba, tragedia bat izan zen, baina ez zinean oso, oso emaitza honak ematen dituzte, ez, oso tentsioa, oso tentsioak dira, eta, bai,
oso
interesgarria.
Ederki, bueno, bagoaz beste batekin, Marka de Vida, ez da, Kevin Kippelsen pelikula bat?
Bai, bueno, ya estatu batuetara joan gara, ez, aipatu duzun bezala, Marka de Vida. Eta, bueno, ba, hemen txe badu baita ere, ez lehen espainola da iburuz itzein dugu, ba, bueno, hemen amerikana da,
kira, ez.
Eta, bueno, ba, historia oso, oso arrunta baita ere, oso hainbat adaptazio egin dira, ez, honi buruz, ez, oso, oso gai topikoa da, ez, eta da adopzioaren gaia, ez.
Vale.
Eta, bueno, ba, hemen dugu, ba, protagonista bat, 18 urtekoa, ba, famili batean dagoena, eta derrepente, ba, enteratzea, ba, bueno, ba, adoptatua dela, ez.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, hortxe hasiko da, ez, bidaia, bere ustez ama biologikoaren bila, eta, bueno, ba, hori da pelikularen trama, eta, bueno, baita ere da oso trama topikoa zeren beste filme batzuetan ikusi dugu, ez? Bai semea amaren bila edo bai ama semearen bila. Bi bilbide horiek bazinean eman dira.
Bai, oikoa dira baita ere, bai. Uh-huh. Osondo, bueno, eta beste proposamena, Konspirazioan en el Kairo. Honekin sartu aurretik entzungo dugu trailerra.
Uh-huh.
Al-Azhar es la institución islámica más grande del mundo.
Como ustedes bien saben, el gran imán falleció ayer. En este momento necesitamos al mejor candidato para suceder al gran imán.
¿Quién hay dentro?
Adam Taha. Me han pedido que haga una cosa.
Has cumplido la misión con gran éxito. Al anochecer, sal por el pasaje que Ziso te había indicado.
Te aseguro que si metemos la pata, no va a rodar mi cabeza.
¿Cómo se castiga la traición? Con la muerte.
¿Para quién trabajas?
Es un arma de doble filo y es fácil cortarse con ella.
Bueno, Conspiración en el Cairo, Iker.
Ay, la Rakim, Cristón.
Bye, bye, bye.
Ez, bueno, oso pelikula interesgarri, oso pelikula interesgarria dirudi, zeren, bueno, alde batetik koprodukzio bat da, ez da soilik herrialde batekoa, asko gustatzen zait, hainbat herrialdek parte hartzen dutenean, pelikula batean zeren, perspektiba ezberdinak ematen dituzte, eta, bueno, ba, mentxeitu Sueziar filme bat da, baina, bueno, baita ere Frantziak, Finlandiak, Dinamarkak parte hartu dute pelikula hontan. Eta, bueno, ba, hemen dugu, ba, drama intrigazko historio bat, baita ere erlijioarekin naztuta, ez nahi? Oso gai potentea irutzen zait erlijioa, zeren, eta batez ere, zinean eman den momentutan beti, ez dakit, ne ustez, sekta moduko ikuspuntua eman dute ez batzutan, ez? Bai. Vatikanoko filmak eta ikusten ditugunean, eta oso gai potente bait dituditzen zaite intriga lantzeko, ez, erlijioa nola tratatzen duten, ez? Eta kasu hontan baita ere, ba, bueno, islama, ez, ikusten dugu, baita ere Europako ikuspuntutik, oso datu kurioso bat dela, ez, nola Europak ikusten duen islama, ez,
bai.
Eta bueno, ba, oso nijun nintzen zinera lenguaztean beste pelikula bat ikustera, eta bueno, ba, trailerrak botatzen duztenean, filme honen trailerra ikusi nun, da sekulako kuriositatea eman ziten.
Osa, que jomberko dezu orduan ikustera.
Hombre, claro.
Oixe. Osondo, bueno, bagoaz plataformetara, Iker, hemen hiru proposamen ekarri dizkiguzu gaur, ez da?
Bai.
Eta bat, bai, aski ezaguna?
Bai, oso ezaguna, eta oso, eta baita ere birziklatua, ez, beren, beste telesai batean oinarrituta dagoen sekuela bat da,
bai.
Sekuelak eta oso modan da dela.
Uh-huh.
Eta, bueno, da, El Internado, Las Cumbres.
Hori da.
Amazon plataforman estreniatuta, Amazon Prime plataforman. Eta, bueno, ba, esan dugun bezala, ba, sekuela bat da, El Internadoko telesaian, ba, oinarrituta, Antena 3en botazutela dula pila bat urte, eta orain, ez, birziklatu dituztela. Baita ere oso interesgarria da, ez, hoi plataformen, bueno, baidei hauek, ez, telesai oso mitikoak berriz ere birziklatzea, berreskuratzea eta sekuela batzuk egitea, ez, que si reencuentro sekuela, eta, bueno, bigarren parte hauek, ba, nahiko interesgarriak dira, zeren generalen telesai oso generazionalak dira, ez, batzutan, ba, ez, txikiak ginean, ba, bueno, ba, asko ikusten telesaiak dira, ez, eta berriz ere berreskuratzea, ba, ba, oso interesgarria da. Eta El Internadoren, bueno, ba, argumentua eta, ba, oso aski ezaguna da, ez, ba, ikasle batzuk, ba, bueno, jaten dira, ba, instituto batera, dagoela hor kokatuta, ba, monastegi batean, kriston beldurra ematen duna, eta, pues, hor txoten dira. Bai,
hor gertatzen dien historiak, ez da?
Bai, hoxe, hoxe.
Oso ondo. Bueno, eta horrein Netflixera goaz, Netflixen fenomenaz
bai.
Telesaie, eta hemen ere aurpegi oso ezagunak, tartean Belen Rueda, Toni Acosta,
Emilio Gutiérrez Caba, Irene Ibarguren, eta bai, Netflixen, baita ere, hau oso, bueno, filme bat da, ez, hau ez da telesai bat, filme bat, Netflixen ekoiztuta eta estreinatu egin dela, ba, egun hauetan, eta, bueno, ba, bizitza errealean, ba, talde batean oinarrituta dago, ez, 80. hamarkadan eman ziren, ba, bueno, hainbat emakumeek eta apaiz batek, ba, elkartu egin ziren, ba, fenomeno paranormalak tratatzeko nahian, ez, eta, bueno, ba, ziren talde bat, ba, bueno, kasu arraroak entzuten zituztenean, ba, bueno, ba, hortxo joten zirela, abertzea zen, ez? eta, bueno, ez, aman komunean baita ere, ez, erlijioaren gaia eta fenomeno paranormalen gaia asko eman dutela, ba, zineari, eta oso netzako, esan duen bezala, oso gai interesgarriak dira. Eta kasu hontan ez dituzte thrillerraren edo dramaren ikuspegitik tratatu, baizik eta komediagatik, ez hori oso ezberdina dela.
Ezberdina, bai, zelantza gabe.
Eta ikusteko ba, oso, oso kuriosa baita.
Oso ondo, bueno, eta ja bukatzen juteko gaur efemeride bezala, nor aipatuko diguzu?
Bueno, ba, gaur aipatu behar dugu atzo 70 urte bete behar zituen aktore batei buruz, hitz egingo dugu, Alex Angulo, ez Erandioko aktore bat,
bai,
oso izen esentziala,
bai.
Esentziala gure... gure zinean, gure antzerkian, ez, bai. Baita ere Ramon Barearekin hasi zen aktore bat, eta bueno, gero Espainiar zinean eta telebistan oso, oso ezaguna egin zen.
Saltoa mantzuna eta horre, bai, oso ezaguna egin zena, bai, bai.
Bai, oso ezaguna, eta duela, ba, uste dut 9 urte ingo dituela, bueno, bai, kotxeko istripu batean hiltzela, ez, oso, oso gazte joan zen, eta bueno, ba, oso, oso filme mitikoak eman zituen, eta baita ere, bueno, plataformetan ikusgai dauden filme batzuk dira, ez, osea, que baita ere, aste buru hontan, pixkat berreskuratzeko Alex Anguloren filmografia, ba, interesgarria baita.
Oso ondo, bueno, eta aipatu gabe zinutzi tarte honi amaiera emateko, Feliz Linares, Feliz Linares, agur esan dugulako, ez da?
Bai, bai, buf, que trauma, eh?
Bai, bai.
bai, bueno, Feliz Linares, la noche de tic, ba, hori, ba, agurra eman zuen lehengo aste artean uzet.
Hogeita zortzi bueno, urte, Iker?
Hogeita zortzi urte, kriston programa, ez que ni cuéntame. eta ez, bueno, lehengo saio batean aipatu nuen, ez, ba, bueno, Feliz Linaresek agurra eman bartzuela, eta, bueno, ba, bere ordezkaria eta pentsatzen ari zirela, oraindik ez genekien zein izan bartzen, eta, bueno, ja, esan dute, Tani Alvarez kazetaria, bueno,
izango ba, da bere ordezkoa, ez da?
Ordezkoa, eta, bueno, horre ontziran, ez, programan beran, esaten, ba, bueno, ekarri zuten Afrika Baeta, Julian Jantzi, eta, bueno, bazkenean Dani Alvarezekin joango da La Noche de. Eta, bueno, soilik aipatzeko, ba, La Noche de nere ustez funtsezkoa dela ahotsa, ez?
Bai.
Feliz Linaresen ahotsa oso, bai. Oso potentea da. Oso, oso mitikoa, eta bueno, neri gustatzen zait programa horrek bereziki ba hots potente bat izatea, ez? Eta bueno, Dani Alvarezek baita oso dikzionak eta bueno, bai irratiko gizon bat da eta hori ba ikusten da, ez? Telebistan dagoenean eta bueno, ba hortxe eta Feliz Linares esatea, bueno, La Noche de ja ez duela aurkeztu behar, baina bueno, baita ere irratian jarraitu behar duela, eta orain ba YouTubeen dagoela, eta podcast batzuk egiten ari da, osea, que baita ere,
hortze daukeu
Feliz Linares.
Oso ondo, ba, Iker, mila esker, aste buru politxu bat pasa, eta datorren ostiral arte, bale?
Ba, berdin, primera, mila esker.
Zuri, ondo segi,
agur, bai, agur.